Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολλά τα θέματα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω σήμερα με αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό για την πατρίδα, το πιο σημαντικό για τη χώρα μας. Θα ξεκινήσω με το θέμα της συμμετοχής της Τουρκίας στην Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Πρόκειται για μια συμμετοχή που λογικό είναι να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην Κύπρο, της οποίας το 40% του εδάφους κατέχουν παράνομα οι Τούρκοι από το 1974... και της Ελλάδας, η οποία έχει πάνω από το κεφάλι της απειλή πολέμου από τη γειτονική χώρα, αν τολμήσει, λέει, να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αν τολμήσει δηλαδή να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως δικαιούται με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Το λεγόμενο casus belli. Ακούω μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το αν δικαιούται η χώρα μας να θέσει βέτο ή όχι σε αυτή την συμφωνία. Στη συμφωνία συμμετοχής της Τουρκίας στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Άμυνα, στο λεγόμενο rearm. Σημειώστε ότι ήδη η Τουρκία έχει αμυντικές συμφωνίες και η τουρκική βιομηχανία παράγει υλικό και για την Ιταλία και για την Ισπανία και φαίνεται ότι είναι πρώτων θυρών και μια ανάλογη συμφωνία, αν δεν έχει ήδη καταλήξει και δεν το γνωρίζω, με τη Γερμανία. Η αμυντική βιομηχανία δε της Τουρκίας προχωρά το τελευταίο διάστημα και σε εξαγορές ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, όπως εξαγόρασε πρόσφατα μεγάλη ιταλική βιομηχανία. Κάθισα χθες το βράδυ από την αγωνία μου για το τι μέλη γενέστε στο ζήτημα αυτό, γιατί άκουσα την κυβέρνηση, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εμείς θα θέσουμε ως ζήτημα το casus belli, δηλαδή ως όρο να αρθεί η απειλή πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτή η απειλή πολέμου όμως θα μπορούσε πολύ εύκολα 6 μήνες μετά ή 2 χρόνια μετά, και αφού η Τουρκία έχει μπει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και έχει γίνει απαραίτητη με έναν τρόπο στην Ευρώπη, δηλαδή έχει διασυνδεθεί με τα οπλικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας με τρόπο που να μην μπορεί κανείς στη συνέχεια να την εκδιώξει, θα μπορούσε να επαναφέρει 6 μήνες μετά ή 2 χρόνια μετά το casus belli σε μια στιγμή διεκδικήσεων σαν αυτές τις πολλές στιγμές διεκδικήσεων τουρκικών που έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα, δυστυχώς, κατά τρόπο αδιανόητο για την ιστορική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Άμυνα θεωρήθηκε για τον ίδιο τον πυρήνα της από τους Ευρωπαίους ηγέτες, από τις χώρες, εμπορικό ζήτημα. Όχι ζήτημα ουσιαστικό, ζήτημα βαθιά πολιτικό, ζήτημα επιβίωσης, ζήτημα που είναι στον πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμπορικό ζήτημα για τη ρύθμιση του οποίου λένε δεν απαιτείται ομοφωνία. Δηλαδή, δεν έχεις δικαίωμα, Ελλάδα και εσύ, Κύπρο, να κάνεις βέτο. Λοιπόν, επειδή δεν ακούω κανέναν να το λέει, ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε και από την αντιπολίτευση κάποιον να το προτείνει, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο. Θέλω να σας πω τι διάβασα χθες που ανέτρεξα στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όταν φαντάζομαι κάποιος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να διαβάσει το καταστατικό, τις καταστατικές αρχές, τις βασικές αρχές, το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας διαβάζω. Άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του Συντάγματος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω λαϊκά πεζοδρομιακά για να καταλάβουμε τι κείμενο είναι αυτό. Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών, λέει το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λοιπόν και η Κύπρος πρέπει να απαιτήσουν, οφείλουν να απαιτήσουν, ώστε στο τελικό κείμενο της Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα να υπάρχει ρητή παραπομπή σε αυτή τη διάταξη. Υπό την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής ισχύει οπωσδήποτε, της συμφωνίας δηλαδή για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, ισχύει οπωσδήποτε η ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο που σας διάβασα. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υποχρεωμένη να υπερασπιστεί την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι της Τουρκίας, αφού αυτή είναι χωρίς αμφιβολία τρίτο κράτος, ανεξάρτητα από την έμεση συμμετοχή της, εμπορική την χαρακτηρίζουν, στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αν οι εταίροι μας αρνηθούν κάτι τέτοιο, αρνηθούν δηλαδή τη ρητή παραπομπή σε αυτή τη διάταξη της Συνθήκης της Ευρώπης στην Συμφωνία της Άμυνας, στη Συμφωνία με την Τουρκία, θα πρόκειται για έμεση τροποποίηση δια της Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μία έμεση ακύρωση του Συντάγματος της Ευρώπης, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη κειμένου του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, η τροποποίηση του οποίου απαιτεί οπωσδήποτε ομοφωνία των κρατών μελών. Αν αρνηθούν λοιπόν, η Ελλάδα θα έχει δικαίωμα βέτο. Αν αρνηθούν να εντάξουν αυτή την αναφορά, την αναφορά στο άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορίζει ότι όταν ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του από τρίτη χώρα, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή, τότε θα έχουν η Ελλάδα και η Κύπρος το δικαίωμα και θα οφείλουν να προβάλλουν βέτο, κάτι το οποίο κατ' ουδένα τρόπο μπορούν να παραγνωρίσουν τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα ζωτικό, η αξιοποίηση του οποίου μπορεί να θεραπεύσει για τη χώρα μας και για την Κύπρο πολλές από τις αδυναμίες της Συμφωνίας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και απορώ γιατί δεν έχουμε ακούσει αυτή την απλή και καθαρή λύση από τα χείλη τα κυβερνητικά ή τα χείλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης εν είδη πολιτικής πρότασης. I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But something. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουν Ελλάδα και Κύπρος να ενταχθεί η πρόβλεψη αυτή της Συνθήκης για την Ευρώπη στη Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Άμυνα με την Τουρκία. Και επειδή είναι λίγαν πιθανό να τους πουν όχι, θα έχουν δικαίωμα βέτο τότε διότι θα πρόκειται για έμεση τροποποίηση του καταστατικού χάρτη της Ευρώπης, του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι μια ωραία, καθαρή, απλή λύση. Ελπίζω όσοι την ακούν σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο Διπλωματικό Γραφείο του Πρωθυπουργού να την μελετήσουν, να την εξετάσουν. Εγώ χθες έκανα και 2-3 τηλεφωνήματα σε καθηγητές πανεπιστημίου, σε καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου και βρίσκουν πάρα πολύ απλή, καθαρή και έξυπνη τη λύση αυτή, ώστε να μπορέσουν Ελλάδα και Κύπρος να αντισταθούν σε αυτό το περίεργο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη για την Τουρκία. Δεν είναι εμπορικό θέμα, δεν είναι εμπορικό θέμα η αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Είναι βαθύτατα πολιτικό, είναι θέμα ουσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν αρκεί η απομαγνητοφώνηση της σημερινής μου εκπομπής στους εγκεφάλους του Υπουργείου Εξωτερικών, να σας στείλω και ένα γραπτό σημείωμα. Μήνυμα τώρα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Αυτιά, τη Δευτέρα καταθέτει σχετική ερώτηση στην Κομισιόν. Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρέπει να συζητήσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχει συμβεί κάτι πολύ μεγάλο τις τελευταίες μέρες που μας επηρεάζει όλους. Μήπως τα βλέπεις ξαφνικά όλα ματζέντα, κινητό, σταθερό, φαγητό, ακόμη και τους δικούς σου? Μην ανησυχείς, δεν είναι τα μάτια σου. Η Cosmote Telecom φέρνει το Magenta One. Έναν εντελώς νέο κόσμο όπου όλα συνδέονται και όλοι κερδίζουν. Γιατί για πρώτη φορά κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές συνδέονται σε ένα για να ζείτε πολλά περισσότερα εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι. Magenta One από την Cosmote Telecom. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals, φέρνει μία ακόμη καινοτόμα λύση για την ενέργεια του σπιτιού σας. Με τη νέα υπηρεσία Προτέρια Smart Meters, παρακολουθείτε την ενεργειακή σας κατανάλωση σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζετε τις συνήθειές σας για να εξοικονομείτε χρήματα και ταυτόχρονα να προστατεύετε το περιβάλλον. Για να κάνετε κι εσείς την κατανάλωσή σας πιο έξυπνη, η Προτέρια δίνει δωρεάν 1000 έξυπνους μετρητές και την τοποθέτησή τους. Απλά μπείτε στο proterya.gr, proterya.gr και συμπληρώστε τη φόρμα. Τώρα, επειδή με ρωτά εδώ ο φίλος μου ο Σταύρος, αν κατά τη γνώμη μου παίζει ρόλο το όνομα Καραμανλής στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και από την Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, η απάντησή μου είναι ότι βεβαίως παίζει ρόλο, αλλά είναι διπλής όψεως η επίδραση, η επίπτωση του ονόματος Καραμανλής στην υπόθεση αυτή. Είναι διπλής όψεως, διότι το όνομα αυτό συμβολίζει πολλά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα όνομα λάβαρο εντός εισαγωγικών, σημαία για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι η υπεράμυνα από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας για να προστατεύσει το όνομα. Η άλλη όψη είναι η υπερεπίθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης για να πέσει το λάβαρο, για να πέσει η σημαία. Οπότε το όνομα είναι διπλής όψεως. Εδώ και πολλές μέρες, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, λέμε από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, και το λέμε και οι τρεις, και η Κάτια και ο Αντώνης και εγώ, ότι μια πολύ καλή λύση για να υπερβούν την κομματική αντιπαράθεση, τη στήρα κομματική αντιπαράθεση, και να λειτουργήσουν με πραγματικό αίσθημα δικαίου, θα ήταν να αξιοποιήσουν το άρθρο εκείνο του κανονισμού της Βουλής που επιτρέπει να συσταθεί ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο από ανώτατους δικαστές που προκύπτουν μετά από κλήρωση και να γνωμοδοτήσει, να πει την άποψή του αυτό το συμβούλιο για το αν τα αδικήματα για τα οποία πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή είναι πλημελήματα ή κακουργήματα. Αυτό θα έδινε ένα τεκμήριο αντικειμενικότητας στα πράγματα που δεν υπάρχει τώρα. Τώρα οι μεν κατηγορούν τους δε ότι υπερβάλλουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση για το κομματικό τους συμφέρον. Τώρα για το άλλο μεγάλο θέμα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ένα σκάνδαλο πολλών ετών, από το 2014 θυμίζω έπεσε το πρώτο ευρωπαϊκό πρόστιμο, μιλάμε για 11 χρόνια, από τα οποία βέβαια τα 6 είναι αυτής της κυβέρνησης, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Τα μισά είναι αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, αποφάσισε το κυβερνητικό επιτελείο μετά από σύσκεψη που έγινε χθες υπό τον Πρωθυπουργό να καταργήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να του βάλει λουκέτο, να τον κλείσει και τις σχετικές διαδικασίες για την εκταμείευση των επιδοτήσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να τις αναλάβει η ΑΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Θετική είναι η απόφαση, γιατί η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι λειτουργεί και με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα και με εντιμότητα. Ειδικά δε το γεγονός ότι έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή διευκολύνει πάρα πολύ στις διαδικασίες αυτές. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να μάθουμε τι γινότανε. Πρέπει να μάθουμε πώς έγιναν όλα αυτά. Πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι προϊστάμενοι υπουργοί ήταν τυφλοί, δεν έβλεπαν τι γίνεται γύρω τους ή είχαν συμμετοχή. Αυτό είναι ένα ερώτημα που βαραίνει αυτή τη στιγμή την πολιτική ατμόσφαιρα και πρέπει να απαντηθεί. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. 20 λεπτά πριν από τις 11, 10 και 40, Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. 11 και 10, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ. 11 και 35, Μαρία Σιρεγγέλα, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.